Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastem, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspu.
Neću kod zubara.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori. Otvoreno.
Reč pedagoga.
Učenje je proces koji se odvija prvenstveno u školi, ali i u porodici, preko informativnih medija, čitanje štampe, književnih dela i druge literature. Jednom rečju, učenje se odvija stalno, svuda i na svakom mestu. Učenjem se stiču raznovrsna znanja, radne, kulturne, higijenske i druge navike. U tom procesu se formiraju i metode učenja. Svako uči na svoj način, svako ima svoj tempo rada koji zavisi od predznanja, formiranih radnih navika, motivacije učenju, intelektualnih sposobnosti, uslova rada i tako dalje. Učenje traži od samog početka do kraja budnost, punu koncentraciju, aktivno mišljenje i povezivanje činjenica sa prethodnim saznanjima i prethodnim iskustvima.
Razgovori. Otvoreno.
O učenju je reč, i to s posebnim osvrtom na učenje učenja.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Ja sam David Lav Markov, dolazim iz škole Drinka Pavlović, razred 7-4, imam 13 godina.
Ja sam Vuk Jovanović, 7. razred iz osnovne škole Drinka Pavlović.
Ja sam Miloš Petrović, imam 11 godina i 5. razred osnovne škole.
Ja sam Nađa Petrović, također imam 11 godina i idem u 5. razred osnovne škole Dragan Lukić.
Veliki odmor.
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, ovde sam ministar za veliki odmor. Ja stalno nešto učim, ali još ništa nisam naučio.
Razgovori. Otvoreno.
Šta kaže pedagog?
Tokom emisije čućemo još nekoliko puta pedagoga Svetlanu Petrović i njene savete za učenje učenja. Svoj posao su dobro izučili ton majstor Miroslav Antonijević, organizator Branislav Jerković i muzička urednica Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. U svakoj emisiji Poštovana deco naučim nešto novo. Ostanite i vi sa nama do 14 sati. Možda ćete otkriti neku caku o učenju na koju do sada niste naišli.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
I razgovor o učenju učenja. I možda se pitate, zar se i to uči? Ja naše mlade goste želim da pitam, umeju li da uče? Vuče, umeš li da učiš?
Pa, ne znam baš kako bi trebalo... Mislim da umem, zato što kada naučim lekciju, onda imam bolje osjećaje nego kada ne naučim lekciju, ali pričao sam sigurno da ima boljih načina učenja, osim samo čitanja lekcije. I
ti znači tako učiš?
Da.
Davide?
Pa, ja nisam baš siguran kako možemo da kažemo da se nešto uči, pošto naravno imate prednost ako volite nešto, ako se nešto zanima, bolje ćete da ga naučite nego nešto što vas ne zanima i ne razmišljate o tome jako često. Ja sam jako često snimao svoj glas kako čitam lekciju, pa sam preslušavao sebe pomoću tog zapisa.
Šta kažu petaci?
Ja mislim da svako ume da uči, zato što sve što znamo, mi smo to nekada naučili.
Zoli?
Pa, ja mislim da umem da učim, ali nisam siguran jer ne znam kako bi to trebalo da izgleda. I verujem da svako može da uči, ali je pitanje koliko neko može dobro i pitanje više šta koga zanima. Ako mene nešto zanima, ja ću to bolje da učim.
Na osnovu čega procenjujete da umete da učite, odnosno da ne umete, odnosno da ima, da verujete da ima boljih načina, kako Vuk reče? I na osnovu ocene, je li vam možda neko rekao, ne umeš ni da učiš, ne uči se tako ili uči se ovako?
Pa da, ja mislim da najbolji način za učenje, mami stalno kaže da podvlačim i onda samo čitam podvučeno više puta, ali ja prosto uvek čitam sve, tako mi je prosto lakše mjesto da podvučem.
Izvini, pričat ćemo o načinima učenja još naravno, izuzev tih maminih saveta, jesi li savete za učenje dobio još od nekoga?
Pa...
Da li ti neko u školi, tebi ili bilo kome od vas rekao...
Da, moja nastavnica istorije rekao mi je da samo napišem, na primjer, nekog vladara i onda godinu od koje je vladao ili živeo u jednoj boji i svakog vladara napišem u drugoj boji da ću onda po boji da, kako se zove, da zapamtim bolje.
Da li je još nekome od vas neko savjetovao kako da uči?
Pa ne, mislim, idemo u isti razred, tako da dobro, možda nastavnica istorije, ali... Ne sjećam se da mi je neko baš... Govorio.
Znači, do tog da snimiš svoj glas...
Pa, to mi je mama
došla...
jednom rekla.
A to je mama predložila. Vas dvoje, brat i sestra?
Pa, meni možda roditelji samo kažu da čitam lekciju, da pogledam šta smo radili na času i da to ne uradim... Baš dugo, nakon sam se vratio u školu, nego tu radim što je to pre moguće, da ću ja tu lekciju znati, ali obično kako se vratim iz škole se opuštam, tako da nisam siguran koliko je ta lekcija iz učenja merodavna.
Ja sam uvijek učila tako što sve iščitam po nekoliko puta i uspjela sam sve to da zapamtim.
Ko ti je to savjetovao? Jesi li sama došla do toga ili ti je neko posavjetovao?
Pa, posavjetovali su me roditelji.
Šta mislite, da li bi vam dobro došla neka pomoć u učenju učenja? Da vam neko da neki model, neki savjet?
Pa, meni bi najbolje bilo da ranije sam, na primjer, naučila lekciju da me mama propita. Sada sam prestao, mislim da ne treba da mi da savjet, ali samo da me propite, da znam da li treba da pročitam još više puta ili ne.
Šta mislite, da li učenje učenja treba da se uči?
Pa ne znam, to sve zavisi od osobe, da li je navikla da pamti takve stvari, ne znam. I također što je moj drug rekao, mislim, ja pokušam uvek da pitam mamu da me propita posle toga kada pročitam nešto, ali... Ona stalno radi, tako da nikad nema vremena.
Nema baš vremena. Kako se kao đak snalazio pisac i kasnije profesor Jovo Knežević? Vaš otac je bio učitelj. Da li vas je učio i da učite?
Jeste, međutim, jedno je ono fiksirano učenje. E, ajde da te naučim kako se uči. Ali pored toga postoji i ono neprimetno učenje učenja kroz koje sva deca stalno prolaze nekad znajući, a nekad i ne znajući da uče kako se uči.
I to smo negde i osjetili iz ovih odgovora.
Ne, ovi su
odgovori... Niko nije dobio ocenu iz učenja učenja.
Ovi su odgovori bili toliko dobri da sam siguran da koleginica pedagog je hvatala beleške i da će... da napiše neki autorski tekst na osnovu ovog što su ova deca govorila. Tako su lepo govorili da stvarno ne treba nikakvo više mudrovanje, osim da dodam da svemu tome učenju, odnosno učenju učenja, postoji jedan preduslov, a to je da dete želi da nešto nauči. Ili u najgorem slučaju da nema odbojan stav prema tome. Ako može da nađe nešto zbog čega želi to da nauči, lako će da nauči. Ako je nešto toliko teško ili neprihvatljivo, onda da bar eliminiše odbojne stavove prema tome, pa da kaže, ajde, ovo ne volim, ali đavo neka ga nosi, treba da se nauči. Naučit ću to zbog mame, da me propita. Ako dođe do tog nivoa, onda će svako dete uspjeti na bilo koji način da nauči.
Veliki odmor.
Jovo Knežević, pisac, profesor, postaje ministar velikog odmora i želimo da saznamo šta se u ministarstvu velikog odmora priča o učenju.
Pa u ministarstvu velikog odmora se priča, nećemo mi da učimo, mi smo za veliki odmor nadležni, na velikom odmoru se ništa ne uči.
Ma da li je to tačno?
Ne, i na velikom odmoru se uči, i te kako se uči na velikom odmoru, ali onda sam im rekao, deca na veliki odmor idu zato što su prethodno nešto učila, a vi ništa ne učite. Onda oni kažu, ajde daj nam neku pesmicu da naučimo pa da idemo na veliki odmor. Onda vidim da se onako domunđavaju kako oni znaju sve pesmice, pa sam im dao da nauče pesmicu Početak bune na Dahije. Tu pesmicu ne znaju i zato su me za kaznu, ono, ja mislim da Vuk zna šta su mi uradili, šta mi ono uvek urade u ministarstvu.
Valjda vas nekako nazovu.
Ne, izbace me iz ministarstva i pošalju me na radio.
Sećam se da su vam dali neka pogrdna imena tamo.
Tako.
Imali nekih zadataka za ovaj mladi svet? Mi uvek željno očekujemo da prebacimo mozak na toplo i razmišljamo.
Ima, ali učenje je jedna stvarno ozbiljna stvar, tako da sam tu smislio ozbiljna pitanja. Jel može da ih kažem?
Spremni smo da čujemo.
Osko imam dva pitanja i jednu situaciju. Prvo pitanje je da deca smisle imali predmet, postoji li predmet ili gradivo neko za koje su sigurni da bi ga najlakše učili pomoću kompjutera, a da se u školi samo uputstva daju i da se spreme programi, i da li postoji gradivo koje nikako ne bi smelo da se prepusti kompjuteru, nego isključivo uz nadziranje nastavnika i učitelja. Znači da smislite gradivo i predmete za kompjuter i oni koji nikako ne smeju na kompjuter da idu. To je prvo. A drugo je, i tu bih voleo ako bude vremena da i ja odgovorim na njega, a i Marija, da li ima gradiva koje ste učili iz više predmeta? U kasnijim razredima to će biti sigurno, u srednjoj školi, srednja škola je puna toga. Ali da li već ima tema, lekcija koje ste učili iz jednog predmeta, pa posle dođe iz drugog predmeta, pa se čudite, joj, jel to beše ono što smo učili iz onog predmeta i tako. To je drugo pitanje. A situacija da se snađete je ova, da im kažem ono situaciju.
Obavezno.
Oni ne znaju da ih je letos posetio zli duh školomrz i da im je dao svima čarobni napitak koji služi za zaboravljanje. Dakle, možete da zaboravite što želite. E, odaberite nešto što ste do sad naučili, znali i da, što vam je deo znanja, a što bi želeli da zaboravite. Ne ono što se prirodno zaboravlja, to mozak radi svoje, nego ono nešto hoćeš čarolijom da izbaciš iz svog znanja.
Ovo je emisija Poštovana deco, započeli smo razgovor o učenju.
Pusti muziku!
Čitam pred spavanje i tako izbegnem se. kad knjigu pročitam do kraja, oči su mi pune sjaja, odmah započinjem novu i radujem se svakom slovu. Knjiga je čarobno biće, iz knjige izanjaju priče, zmajevi heroji i čuda. Uzmi i ti knjigu za druga, knjiga je čarobno biće, iz knjige izanjaju priče, zmajevi heroji i čuda. Uzmi i ti iz knjige izanjaju priče, zmajevi heroji i čuda. Uzmi i ti knjigu za druga, knjiga je čarobno biće, iz knjige izanjaju priče, zmajevi heroji i čuda. Uzmi i ti knjigu za druga, knjiga je čarobno biće, iz knjige
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Razgovaramo o učenju.
Tema za razmišljanje.
Poštovani mladi, šta ste smislili kao odgovor na prvo ministrovo pitanje? Šta se može učiti uz pomoć kompjutera, neke aplikacije na telefonu i sličnih pomagala, a šta nikako ne može pomoći u njih?
Pa evo, ja sam razmišljao i došao sam do toga da kao prvo preko kompjutera ili telefona najlakše se mogu učiti predmeti u kojima nema zadataka previše, nego mora se zapamte stvari, na primjer istorija, biologija ili ili geografija, zato što prosto podatke moraš samo da čitaš, ne moraš da razumeš ništa. A nešto što nikada ne bi učio preko kompjutera, definitivno fizika i matematika, pošto to je mnogo važno da nastavnik objasni kako se radi neki zadatak ili tako nešto, ali preko kompjutera to je prosto nemoguće uraditi.
Odmah gledam u Nađu i Miloša, mlade matematičare, šta vi kažete?
Ja mislim da srpski ne bi nikako trebao da se uči preko kompjutera, zato što u srpskom i ostalim jezicima je glavno da se priča, a preko kompjutera ne možeš ni sa kim, možeš da pričaš preko telefona, ali ipak nije to to. A pošto su sad uveli informatiku kao obavezan predmet, to bi moglo isto preko kompjutera. A kao što je Vuk rekao, mogle bi i predmeti sa nekim informacijama i tako.
A matematika?
Možda bi matematika mogla, mada i tu treba da se objašnjava, tako da teško.
Miloše?
Pa ja mislim da preko kompjutera nikako ne bi moglo da se uče nešto gde treba da naučimo da, na primjer, tehničkog, treba da naučimo kako mi da nacrtamo pravu liniju, paralelnu liniju i takve stvari, zato što to ako nacrtamo preko kompjutera svako može da ode na Word ili na Paint da nacrta pravu liniju, pa bi taj predmet izgubio smisao. A mislim da bi preko računara moglo da se radi, da bi dobro mogla da se radi matematika, jer jednostavno sve je tu i onda neke formule samo treba da tam tu na računaru piše šta ta formula znači, da je mi pažljivo pročitamo i da krenemo da je koristimo. I ima tu i objašnjavanja, ali najveći deo vezan za matematiku su, na primjer, množenje, pa neke formule. I mislim da bi to jako lako moglo da se uči preko računara, a se dobijaju uputstva u školi kako lakše, na primjer, da pomnožimo nešto i tako.
Kad bi trebalo da odlučiš hoćeš li imati kurs matematike preko računara ili da ideš na neku letnju školu matematike na kojoj smo se letos sreli na Divčibarama, šta bi izabrao?
Pa, svakako bih pa izabrao letnju školu, jer računar je da, mislim, to je olakšica da neko ne bi to morao da radi s nama i da on ne bi svoje vreme prošlo na to koje će mogu da odem u letnju školu, da će me učiti neko ko to zna vrlo dobro. Ja bih otišao tamo pre nego što bi učio na računaru, jer je to prosto bolje da me uči neko nego da čitam s računara.
Ja bih isto preotišla na letnju školu, zato što ipak pristup ljudi je mnogo bolji nego pristup kompjutera i jednostavno kad već imamo tu priliku da nam neko to objasni, treba iskoristiti.
Davide,
da?
Šta si ti smislio?
Pa mislim da slažem se sa Lukom da svi predmeti koji imaju neku informaciju, nešto što morate da zapamtite, ne morate da praktikujete, kako da kaže, da pišete ili da crtate, mogu da se uče veoma dobro preko kompjutera, jer, na primjer, imate jako puno slika i svega, na primjer, što ne možete da nađete u udžbeniku. Takođe, evo, slažem se da srpski ne može da se uči preko kompjutera i to kao spada u jezik, ali engleski, na primjer, može ili nemački, zato što vi na internetu imate tako puno kontenta koji možete da stavite na bilo koji jezik koji želite da pročitate nešto. Ako želite neki tekst da pročitate na srpskom, pa ga samo prevedete na engleski i spajate reči da vidite šta se slaže, šta je šta.
Izvinite, zašto misliš da za maternji jezik, za srpski jezik i književnost nije zgodno da se radi samo na kompjuteru?
Pa ne znam, mislim, nekako osjećam nekakvu, ne znam, vezu s maternim jezikom, da nekako da ga ne poštujem tako što ga koristim, učim preko kompjutera. Jednostavno ne razumem, pošto svi ovi ostali jezici, ako imate problem, ne znate neke reči ili nešto, a vi iz svog maternog jezika znate sve, kako se kaže. Međunarodno možete da pogledate, ako ne znate šta znači neka malo starija reč ili tako nešto. Naravno, na primjer, geografija, mogli biste preko nekih karti koje možete da nađete. Sada valjda prave 3D karte. Uh-huh. Možete da gledate kako sve to izgleda u stvari, ne samo sa karte.
Malo te ne da nadletite
da.
Jednu državu i vidite
satelita
reljef od
da gledate, da. I da, matematika verujem da ne bi mogla da se uči, jer tako se osjeća, ne znam. Možda jedva geografija, pošto nam nastavnici jako... Ne, bože, geografija. Geometrija, izvinite. Bi možda mogla na kompjuteru, jer nam nastavnici jako često samo pokazuju kako neki drugi nastavnici pocrtaju sa kompjuterom ravne linije, ili jednostavno je udobnije. Možda.
Jeste li očekivali ovakve odgovore? Ja moram da priznam da sam mislila da ćemo negde čuti fizičko ne može na kompjuteru, ali...
Da, fizičko se i ne uče, fizičko se utvrđuje gradivo. Pa očekivao sam ovo i odgovori su baš dobri. Mogu da im dodam da recimo ovo sa geografijom, to već i postoji u nekim državama, u školama. Baš ono... Na osnovu udžbenika i potreba učenja napravljene karte i sve se, ne samo što postoje onako, nego baš škola napravi karte i u školi se samo dobiju uputstva i deca nauče mnogo bolje nego što bi u školi naučila geografiju. Ali ako ima sekund vremena da malo odbranim jezike, teško ili nikako ni domaći ni strani jezik ne bi smeli da se uče na kompjuteru. Vi ste se zadovoljili možda time što znate sve da pročitate, znate čitati, imate prevodioce i tako dalje, ali šta je sa ispravljanjem grešaka? U učenju jezika neophodno je, čim izgovoriš grešku i napraviš grešku, da nastavnik tu grešku ispravi i da ukaže na put kojim si napravio grešku. To na kompjuteru ne može. Znači, jezici nikako, možete da se vi služite kompjuterom, ali nikako da se uče preko kompjutera, isključivo preko kompjutera. Baš zbog ispravljanja greške, odnosno potrebe za stalnim komuniciranjem sa nastavnikom.
Ovo je emisija za decu i odrasle, Poštovana deco.
Razgovori. Otvoreno.
Šlagvort za nastavak razgovora o učenju daje nam pedagog Svetlana Petrović.
Šta kaže pedagog?
Prvo treba da se uradi pregled lekcije. Po tim se podrazumeva da učenik pogleda sve naslove, podnaslove, šeme, grafikone. Sve znači ono što može da mu da još neke dodatne informacije o toj lekciji. Zatim sledi čitanje gradiva. Čitanje gradiva zahteva jednu pažnju, budnost i koncentraciju, ali i da tokom tog čitanja mi postavljamo sami sebi pitanja. Naprimjer, da li sam čuo već ovo negde, šta znam o ovome, šta je hteo pisac ovog teksta da nam kaže, zašto se baš obraća na ovakav način, šta je cilj cele ove lekcije, celog ovog gradiva. Dok čitamo gradivo, odnosno lekciju, uvek treba da imamo pri sebi hemijsku, flomaster i beli papir. To nam služi da zapisujemo važne i bitne reči i pojmove, kao i nepoznate reči i pojmove koje ćemo kasnije da vidimo u rečniku šta znači. Jer mnogi učenici tokom čitanja se susreću sa raznim terminima koji su njima naravno nepoznati i zato je bitan taj papir, ta hemijska, da oni zapišu sve te ključne reči, te pojmove koji su nepoznati na papiru, da bi kasnije mogli da vide njihovo pravo značenje i naravno da prošire svoje znanje. Onda sledi onaj najaktivniji deo učenja, on se zove preslišavanje. Preslišavanje može da se radi i naglas i u sebi, a najbolje bi bilo da nas preslišavaju, na primjer, naši ukućani mama ili tata ili neki drug ili drugarica. To je u stvari jako značajno i korisno da sam učenik vidi koja mesta zna bolje, koja lošije i da uopšte vidi kako se pripremio, kako je naučio i tako dalje. Kada se preslišavamo, svaki učenik treba da vodi računa da se prvo istakne u preslišavanju ono što je najvažnije i najbitnije, a onda ono što je manje važno i manje bitno. Na kraju svake lekcije uvek imamo neka postavljena pitanja koja se nalaze. Bitno je da učenik kada završi čitanje i preslišavanje lekcije pogleda ta pitanja i treba da kažemo da je mnogo lakše zapamtiti ono što razumeš. Poenta učenja jeste da se sve uči sa razumevanjem. Takođe je poenta da učenici povezuju ono što znaju u teoriji sa onim u praksi i naravno to je jako, jako bitno za učenje.
Poštovani mladi, koji od ovih saveta su vam poznati?
Pa meni su najpoznati saveti čitanje lekcije i preslišavanje. To ja samo ta dva uključujem sa ostalim upisivanjem važnih stvari i grafikonima. Ne znam, nikada nisam baš probao to, ali verujem da ću probati ovakve načine učenja, možda će mi pomoći.
Miloše?
Pa, meni su najpoznatiji, meni je kao prvo najpoznatiji da učimo sa razumevanjem. Ako mi ne učimo sa razumevanjem, to jest ako naučimo nešto na brzaka, velike su šanse da mi većinu toga uopće nećemo zapamtiti. Treba učiti kada ti osjetiš da želiš da učiš. Dakle, ne treba učiti na silu i obavezno sa razumijevanjem. To je vrlo dobar savjet.
Meni su najpoznatiji preslišavanje i zapisivanje tih važnih stvari. Mislim, preslišavanje je veoma važno da mi znamo ono što smo mi naučili i da jednostavno znamo na čemu treba da doradimo, a šta dobro znamo. I to je veoma važno i u jezicima, kao i u svim ostalim stvarima. Što se tiče pisanja tih informacija, tako možemo lakše da zapamtimo i jednostavno da ne pamtimo one toliko, mislim, ne baš toliko bitne stvari.
Da li ti zapisuješ dok učiš?
Pa ponekad.
Davide?
Pa ja mislim da je najbolji savjet to preslišavanje, zato što ne možete, jako često se preslišavam sam sa sobom, ali to mi nekako ne radi tako dobro kao kada me neko drugi preslišava i osjećam se nekako sivo, kao da nemam nikoga da me sasluša, ne znam, tako da.
Bolje kad imaš tu povratnu informaciju. Čuli smo savete. Imate li dovoljno vremena da se toliko i na ovakav, na predloženi način posvetite svim predmetima?
Pa...
Kad biste hteli da budete marljivi, da li biste stigli?
Ja mislim da bi jedva stigao. Ja inače, pa baš svim predmetima se posvetim svim ovim načinima. Nisam siguran da li bi mogao. Mislim, uvek mora da je ostane malo vremena za... Uvek mora da ostane malo slobodnog vremena.
Koliko obično predmeta pripremaš, na primjer, danas za sutra?
Pa jedan, mislim. Sad na početku
škole... Ne učiš sve?
Ne, ne učim sve. Samo ako radimo novu lekciju, onda učim novu lekciju. I pred testom da ponovim sve zajedno. Ali sada na početku škole ne radimo baš previše, ali uvek pri kraju učim po 2-3 lekcije na dan, zato što za testove imamo svaki dan i svaki dan učimo nešto novo da bi ponovo radili test iz toga. Tako da, na početku škole za dobar start ovi predlozi bi bili odlični, ali za kraj škole, kako god, samo da sve stane.
Koliko vremena provodiš u učenju, evo sad, dok se još nije zahuktala školska godina, a koliko pri kraju?
Pa oko sat vremena sada. Na dan. Na kraju škole, pa, to većinu čak učim na velikom odmoru, zato što zaboravim nešto da sam trebao da naučim, ali tako sad tipa. Mislim, ne puno više, ali učim mnogo intenzivnije, nemam odmor ili tako nešto.
Davide?
Pa, mislim da također jako je važno da imate slobodnog vremena, da osvežite mozak. Još ja možda, meni malo teže, ne znam, idem u dve škole u isto, idem u muzičku školu, moram i za to da vežbam jako često. Ponekad jako često provodim, više vežbam za muzičku školu, zato što mi to nekako više prija, ne znam, opuštam se kada učim muzičku školu. Ali ne mislim da bi morali za svaki predmet toliko da da se mučimo, da pišemo neke grafikone, zato što neki predmeti nam nekako prirodno idu. Naprimjer, meni biologija, ja u životu nisam učio biologiju, ali nikad nisam dobio ništa manje od petića, koliko se ja sećam.
Da, ja isto naučim biologiju, ali naprimjer ne učim ni previše matematiku. Do sada sam, meni je važno da znam kako se radi neki zadatak, ne znam kako neko može da uči matematiku. Ali sada kada je došao sedmi razred, lekcije su mnogo, mnogo teže i sad ću morati matematiku da učim većinom.
I kako ćeš?
Nemam pojma još.
Može li, šta misliš, neki od ovih savjeta da pomogne? Ili je to samo vežbanje zadataka?
Ne, mislim da ovo ne može za matematiku. Matematika najbolje je da se nađe neki test, na primjer, ako već ima zbirka zadataka, onda se iz toga uči i rade zadaci ponovo i ponovo da bi radio bolje. A ako nema, onda preko kompjutera se ištampaju testovi i tako se radi. To je jedini način preko kompjutera.
Što se tiče koliko vremena provodimo za učenje, ja iskreno više vremena radim domaći, a manje učim matematiku. Mislim da nikad za školu nisam učila, ali za takmičenja, mislim za takmičenje iz matematike sam veoma dosta učila i to svaki dan.
Za koje predmete misliš da bi ovi savjeti bili dobri? Da li bi mogli da posluže za sve?
Pa mislim da ne mogu da sve da posluže. Možda bi mogli za istoriju, geografiju, biologiju i tako nešto sa više informacija, ali za muzičko i tako nešto nema potrebe toliko da se uči.
Da se uči. U emisiji Poštovana deco danas udruženim snagama učimo da učimo. Nastavljamo da ćaskamo o učenju i razrađujemo drugu temu za razmišljanje koju nam je zadao ministar velikog odmora.
Vi slušate emisiju Poštovana
deca. Ovo je drugi džingl.
Tema za razmišljanje.
Poštovana deco, da li se dešava da se o istim stvarima govori na različitim časovima, odnosno da se neke teme pojavljuju u različitim predmetima? Imate li neki takav primer?
Pa ja imam. Na matematici nam uvijek pričaju da budemo sistematični, da redovno učimo, jer kad nešto ne stignemo da naučimo, kasnije za to neće biti vremena i onda ćemo jednostavno uvijek nećemo moći da pratimo gradivo i bit ćemo loši daci.
A da li se neka lekcija koju učite na matematici sreće i u nekom drugom predmetu, na primjer, ne znam, u fizici ili nečem drugom?
Joj. Pa, fizika i matematika imaju dosta sličnosti, pošto se računaju iste stvari. Mada nisu toliko povezane, zato što na fizici koristimo kalkulatore, tako da ne računamo baš kao i na matematici, ali ja mislim da su najviše povezani fizika i hemija, zato što tamo prosto ja ne mogu ni da primetim razliku. Kada mi kaže neko da imamo hemiju sledeći čas, mislim, imamo isti kabinet za fiziku i hemiju, meni to je isto skoro.
Davide?
Pa to što se neka lekcija pojavljuje u nekom drugom
nekom drugom predmetu.
Da, pa kod nas na času muzičkog naš nastavnik više nam priča o drugim predmetima nego o muzičko. Možda 10% od svega što nas je ikad učio je bilo muzičko. Ima možda 3 časa u celoj godini koji imaju veze sa muzikom.
Ja mislim, na primjer, u istorija se sa mnogim drugim naukama, primjer sa geografijom, pa nešto vezano za geografiju što se dešavalo u istoriji, ili vezano za razne stvari, ili biologija, i to se preklapa, mislim, ne preklapa se baš cijela lekcija, ali može se reći da ima istih stvari, i da, i vjerovatno imaju fizici i matematici, iskreno ja i dalje nemam fiziku, ali mislim da ima sličnih stvari.
Ministre, da li se vi sećate nekih takvih primjera iz škole koji su vas i podstakli da nam zadate ovu temu za razmišljanje?
Sećam se naravno mnogih, ali bih hteo sada da ispričam jedan zanimljiv, ne najpečatljiviji, ali najzanimljiviji detalj da se vidi kako u stvari funkcioniše dečija mašta i da razum i mašta kod dece, kao isto treba, nisu tako razdvojeni, nego stalno jedno drugo dopunjuju, jedno drugo otimaju se i tako dalje. Naprimjer, učili smo iz geografije Ameriku. I znali smo o Americi što šta iz geografije. A onda iz istorije naučimo da je Kolumbo otkrio Ameriku godine te i te. I nama smešno, kako je otkrio Kolumbo, sada mi već sve znamo. To je baš za trenutak deci izgledalo čudno. Otkrio nešto, a mi već otkrili to. I dobro, to je bilo za trenutak smešno.
Šta je imao da otkrije kad je to postojalo?
Nego smo se onda, što u lekciji nije bilo, pitali i pokušavali čak i da naučimo koju je državu Kolumbo otkrio. Mi računali, on ne otkrio Ameriku, ali države već postoje tamo. I zaključili smo odmah, mora da je otkrio Brazil. Tada se to zvalo Brazilija. Nadam se da će i sad početi tako da izgovaraju. Zašto smo zaključili da je Kolumbo otkrio Brazil? Zato što se u Brazilu igra najbolji fudbal. Eto, tako je funkcionisala naša đačka mašta, ne dajući razumu da osvoji sve, nego se pračakajući da i ona nešto zauzme.
Mene ovo vaše pitanje podsjetilo na one sjajne dodatke uz udžbenike istorijske čitanke. I sećam se da smo u njima uz stari vek čitali, na primjer, tekstove iz Ilijade i Odiseje ili neke putopise uz časove geografije.
Ovo je emisija za decu i odrasle, Poštovana deco.
Razgovori.
otvoreno.
Razgovori, otvoreno.
Ovo su razgovori o učenju. Da li je učenje samo školska tema?
Pa, da li je učenje samo školska tema?
Uh-huh. Jel se učiš samo za školu?
Pa, verovatno da. Ne sjećam se da sam za išto drugo učio. Možda će mi nešto pasti na pamet, ali za sada ne.
Si učio da voziš biciklu?
A da, to je. I da plivam i...
Mislim što se tiče učenja u školi, da se tamo uče nauke, jezici i tako te stvari, ali i kući se naravno uči o kulturi, o opštem znanju.
Pa mislim da škola, ona nije, mislim, jeste za učenje, ali ni ne naučiš previše da živiš. Naučiš više, učiš da bi se klasifikovao, da imaš neki rang u životu za posao, ili ako imaš bolje ocene, ići ćeš u bolju školu i tako, ali škola te ne nauči kako da se snađeš, ne znam, u šumi, kako da, ne znam, neke normalne dnevne stvari, kako da skuvaš nešto.
Bravo.
Kako da popraviš kad ne znam, kad nestane, ne znam, struje ili nešto. Škola nas ne uči ništa o tome. To moramo sami da iskustva da naučimo, ili od nekog starijeg da nas nauči.
Ovo bravo koje je meni izletelo, to je u stvari tvoja mama izgovorila. Bravo, naučit će mi dete da nešto spremi.
Vi slušate emisiju Poštovana deco. Razgovori, otvoreno.
Šta kaže pedagog?
Prvo se uči gradivo koje je teže, pa onda gradivo koje je lakše, dok je učenik još odmoran. I nikada ne treba učiti slične predmete jedne za drugim, na primjer fizika, hemija i tako dalje. Na primjer, prvo treba da se uči fizika, pa onda da se krene na srpski, engleski. Znači, ne treba učiti ono što je slično, jer može da dođe do toga da se gradivo, odnosno informacije, pobrkaju u glavi. Kad je u pitanju mlađi uzrast, bolje je učenje kroz grupni rad, ipak tu učenici se i bolje upoznaju i bolje vide ko bolje zna, tako da mogu malo i da sebe koriguju i malo sebe da isprave, da bude kao neki duh takmičenja i bolje se usvaja znanje i veštine i umenja.
Reč pedagoga.
Volite li vi da učite u grupi? Jeste li pokušali u stvari?
Ja jesam, bila sam i prošle i ove godine na matematičkom kampu i tamo je nas desetak u istoj učionici i svi zajedno učimo, to su profesori nam objašnjavaju i onda svako kad nešto ne zna, neko drugi to uradi na tabli i tako svi zajedno se dopunjavamo i zajedno sve znamo što bismo trebali da naučimo tamo.
A učenje u paru s rođenim bratom, odnosno sestrom?
Pa, to nekad radimo, na primjer, nekad u četvrtom razredu, kad smo učili nešto novo, učiteljica ona nekad baš da mnogo domaćeg, onda je nađa nekada učimo zajedno. Jednostavno nam treba pomoć, dopunjavamo se međusobno.
Podelite obaveze.
Da, i uvek na kraju, kada tako uredimo, uvek na kraju uspijemo da se iščupamo i da uradimo sad domaće.
Pa, vas dvojica niste braća, ali znam da, tako sam vas i upoznala, da ste radili u paru.
Da, jesmo, radili smo prezentaciju u paru i više smo se družili nego što smo učili, ali smo na kraju naučili. Inače imam ne baš dobrog iskustva s tim, zato što sa mojim jednim drugim drugom bio sam kod njega kući i on nije baš znao neku lekciju dobro koju sam ja dobro znao, ali od pola sata koje smo učili, 5 minuta smo učili, a ovo ostalo sve se on zezao, tako da ako sa nekim neozbiljnim se uči, to nije baš dobro.
Znači, David ima prednost.
Pa, ne znam, na primjer, ako već znate dobro nešto, na primjer, kao što smo ja i ukratili prezentaciju, mi smo to već znali i nismo trebali previše da učimo, samo da se dogovorimo o nekom redosledu, kako da kažem, po ulogama, ali ako na primjer, ne znam, ako kad ste rekli učenje u grupi, meni je prvo palo na pamet kada nas u školi podele, kada spoje klupe, pa imamo neki timski rad, ne mislim da je to baš dobro, zato što verovatno dosta ljudi kada se nalaze u blizini nekih drugih ljudi, oni verovatno više misle o tome kako im stoji kosa, kako da li su oprali zube jutros, ne znam, više razmišljaju da budu normalni.
O tome kako će ostaviti utisak na grupu.
Da, a ne da, i jednostavno kad si sa nekim, dešavaju se neke druge teme, nemaš vremena da se koncentrišeš baš.
Šta kaže pedagog?
Mnogi učenici kažu da imaju često tremu pred odgovaranjem. Trema je u stvari jedno izuzetno jako i neprijatno osjećanje. Naravno, svaka osoba ima tremu, što je normalno i prirodno osjećanje. Ali suština treme leži u tome da imamo nesigurnost u sebe i zato je važno da se ta sigurnost stalno razvija. Treba raditi na samopouzdanju i pre svega se dobro pripremiti za ono što nas čeka u školi.
Kako se vi nosite s tremom? Evo, Nađa je nestrpljiva.
Što se tiče treme, ja samo imam tremu pred nešto što sam sama smišljala, na primjer kao sastav iz srpskog, i jednostavno mi je neprijatno pričam o nekim mojim iskustvima, zato što ne znam šta će drugi misliti o tome.
Neprijatno ti je svude, izuzev u emisiji Poštovana deco, očigledno.
Pa, uglavnom.
Razgovori, otvoreno. Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Tema za razmišljanje.
Posljednji zadatak ministra velikog odmora bio je da zamislite duha školomrza koji vam je ljubazno poklonio napitak za zaboravljanje i mogućnost da ga po volji upotrebite. Kada ćete ga popiti, odnosno šta ćete hteti da zaboravite?
Pa, jel mora da veze sa školom i životom?
Ministre?
I stvari iz života su isto naučene. Može iz škole, a može iz života. Bolje iz života, jer ako nešto iz škole želite da zaboravite, slušaju vas ovi.
Pa, verovatno bi zaboravio delove kada sam bio tužan ili razmišljao o nekim pogrešnim stvarima, ne znam, kada mi se desi da plačem ili nešto, verovatno bi želeo da zaboravim to, pošto svaki put kada puknem sve gore i gore, zato što razmišljam još više i jače o tome što sam razmišljala i prošli put, tako da bi vjerojatno to obrisao.
Pa ja ovako, što se tiče škole, godine i imena iz istorije, to bi najradije zaboravio.
Zašto? To me... A toliko si se trudio da ih naučiš?
Pa toliko sam se trudio, ali to mi je bilo važno da prođem tako. Znam da ću ih jednom ponovo morati naučiti, ali za sada stvarno to mi toliko puni glavu i nervira me.
Zauzima prostor.
Da, a što se tiče i života, ne bi ništa zaboravljao, pošto ja mislim da sve što se desi meni je važno, čak i ako je bilo loše, moram da znam i da naučim nešto iz toga. Ako bi zaboravio, ko zna šta bi se desilo. Ne znam ja baš kako bi to radilo, taj napitak, ali da, mislim da bi zadržao sve što se tiče života.
Ja bih svakako zaboravila nešto iz škole, ali nisam sigurna šta, zato što svako životno iskustvo je značajno i uči nas nečemu i to ne treba da zaboravljamo, a verovatno bih zaboravila sastav iz srpskog, kao što sam i prije napomenula, to mislim da mi ide najgore od svega u školi, mada verovatno bi mi ocena iz srpskog zavisila od toga, ali ipak...
Da zaboraviš pa kreneš iznova. Miloše?
Pa ja bih najradije zaboravio, pa najprej bih zaboravio nešto, neku nevažnu gradinu, na primjer, istoriju, na primjer neke cifre koje su mi nebitne, kad je koji vladar, koliko on vladao, ne bih ja zaboravio što je on uradio i što se dešavalo, ali na primjer, sada kada je on rođen, kada je on napao koji silu, To bih ponekad najradije zaboravio, zato što to mi jednostavno ne treba. To su samo brojke i cifre i bolje mi više me zanima kako je živio narod.
Evo, mi smo skoro na kraju emisije Poštovana deco. Meni je palo na pamet da zaboravim knjige koje sam pročitala, da mogu nanovo da uživam, ali sam shvatila da to baš i nije dobra ideja. Ovu emisiju ne želim da zaboravim, a nećete, nadam se, ni vi. Hvala vam što ste učili sa nama. Želimo vam prijatan i uspešan dan.
I to je kraj.